ዕለት 6 ሰነ 210 ተኽልተን ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቦና ሐፈሻዊ ናይ ዕለት ረቡዕ አስተምህሮት ምርተ ክርስቶስ አቅሪቦም ምስ ፈጸሙ ናይቲ አብ ኢጣሊያ በበዓመቱ ካብ ማቸራታ ናብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ዝፍጸም ናይ ሰላም ናይ እግሪ ጉዕዞ ምልክት ዝኾነት ሽግ ከም ዝባረኹ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ካብ ማቸራታ ናብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ዝፍጸም ናይ ሰላም ናይ እግሪ ጉዕዞ በበዓመቱ ዕለት 9 ሰነ ዝካየደ ከም ዝኾነን ክዝከር ኣብቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ዘቕረቦ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮት ምህርተ ክርስቶስ ዝተሳተፉ እቲ ካብ ማቸራታ ክሳብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ዝፍጸም ናይ ሰላም ጉዕዞ እግሪ ካብ 1978 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ዘበገሱ ፍላሚ እቲ መደብ ኣብ ኢጣልያ ናይ ፋብሪያኖ ማቴሊካ ጳጳስ ኣብ ማቸራታ ናይ ስነ ሃይማኖት መምህር ብፁእ ኣቡነ ጃን ካርሎ ቬቸሪካ ምስ ራሊ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ መንእሰይ ወለዶ ብክርስትያናዊ ህይወት ተመክሮ ንቑሕን ህያው ተሳታፍነት ክህልዎን ምድጋፍ ተሓሲቡ ዝተበገሰ መደብ ከም ዝኾነን ጸሎትን ኣስተንትኖን ከምኡውን ኣብ ቅዳሴን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቤተ ክርስትያን መደብ ኣገልግሎት ክዋሳ ናይ ሕውነትን ዕርክነትን መንፈስን ሰላማዊ ማሕበራዊ ህይወት ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ግዴኡ ኣብ ምብርካት ድላይ ክበርኽ እቲ ድላይ ኣብ ግብሪ ንምውዓል መታን ክበቅዕ ንምድጋፍ ኣሚቱ ዝተበገሰ መደብ እዩ ኢሎም ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታትን እዚ ናይ ሰላም ናይ እግሪ ጉዕዞ በቲ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ዓለማውነት ባህሊ ምኽንያት ክዝሕትል እውን እንተተረእየ በቲ ኣብ ማቸራታ ብዝፍጽሞ ናይ ስነ ሃይማኖት መምህር ኣገልግሎቶም መሰረት ድሕሪ ዝኾነ ይኹን ዓመታዊ ናይ ትምህርቲ ዘመንን ስራሕን ፍጻሜን ዝመጽእ ንዕረፍቲ እዋን ባዶ ግዜ ማለት ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ንእግዚኣብሔር ምስጋና እነቕርበሉ ክቡር ጸጋ ምዃኑ እናስተምሃሩ መንእሰይ ዳግም ኣብቲ ናይ ሰላም ናይ እግሪ ጉዕዞ ንቑሕ ተሳታፊ ክኸውን ከም ዘተባብዖ ገሊፆም ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ናይ ሰላም ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ምስ በጽሐ ንመጠቃለሊ ዝዓረግ መስዋዕቲ ቅዳሴ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣቕሪቦም ነቶም መንእሰያት ነቲ በብዓመቱ ዝፍጽሞ ናይ ሰላም ናይ እግሪ ጉዕዞ ዝመርሕ ትምህርቲ ዓብዪ መስቀል ባሪኾም ከም ዝለገሱን ነቶም ተሳተፍቲ ናይ ሰላም ናይ እግሪ ጉዕዞ ናይ ሰላምን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ትርጉም ህይወቱ ማእከል መስቀል ምዃኑ ብሰፊሕ ዘረድእ ዘቕረቦ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ዘይርሳዕ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም